Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu počinje summit povodom pola veka od osnivanja pokreta nesvrstanih. Srbi na severu Kosova spremni da plaćaju akcize i porez, ali da taj novac ostane na severu, kaže ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Crnogorski premijer i predstavnici opozicije danas ponovo pregovaraju o jeziku i nazivu nastavnog predmeta u školama. Propali pregovori pobunjenika i snaga lojalnih Gadafiju o predaji grada Bani Valida. Nove libijske vlasti čekaju naredbu za napad. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 34 stepena. Uveče pad temperature i mogući pljuskovi. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, može li Srbija da računa na političke benefite od samita nesvrstanih, spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić.
Ako mislimo na benefite koje se tiču nekih naših spoljnopolitičkih akcija i linija vezane za Kosovo, mislim da će taj benefit biti vrlo, vrlo ograničen.
Postoji li kolektivna odgovornost za ratne zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije? Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Kada je reč o kolektivnoj odgovornosti koja bi se odnosila na pojedine grupe, etničke grupe, religijske ili kako god hoćete, tu ne može ni na koji način biti govora o kolektivnoj odgovornosti.
Po meni je ključno pitanje da li je ispravno presud koje su određene Radislavu Krstiću, Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšić i tako dalje. Prihvatiti da je dovoljno samo to, ta individualna krivnja tih ljudi i potpuno odvajanje drugih pripadnika naroda od te presude.
Kako mediji u Srbiji izveštavaju o dešavanjima u regionu? Direktor EBARD novinske dokumentacije Velimir Ćurgus Kazimir kao ilustraciju navodi Kosovo.
Mi ćemo osim sukoba, incidenata između Albanaca i Srba, između rukovodstava i tako dalje, vrlo malo saznati o tome kako prosečan građanin Kosova, bilo da je u pitanju Albanac, bilo da je u pitanju Srbin, danas živi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd će danas i sutra povodom 50 godina od prvog samita nesvrstanih biti domaćin 105 stranih delegacija sa oko 600 delegata. Prva osnivačka konferencija na kojoj su učestvovali šefovi država i vlada 25 van blokovskih zemalja održana je od 1. do 6. septembra 61. u Beogradu u zgradi Narodne skupštine koja je za tu priliku bila posebno preuređena. Pokret nesvrstanih danas čini 118 zemalja punopravnih članica. Taj broj predstavlja oko 2/3 članica Ujedinjenih nacija. Pokret ima i 20 zemalja posmatrača, među kojima je i Srbija. Ovom temom opširnije ćemo se baviti kroz nekoliko minuta. Pripadnici KFOR-a uklonili su deo blokade puta Banjska-Novi Pazar i sada mogu da prolaze samo putnički automobili. I dalje je, međutim, zabranjen prolaz za vozila koja prevoze komercijalnu robu i cisterne s gorivom. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da su Srbi na severu Kosova spremni da plaćaju akcize i porez, ali da taj novac ostane na severu. On je rekao da se ne može dozvoliti da kosovski carinici budu na prelazima na severu Kosova i da prihodi koji se tu budu ubirali idu u kosovski budžet. Bogdanović istakao da dogovor o carinskim pečatima nikako ne znači da je dogovor postignut i o carini i naplati na prelazima Jarinje i Brnjak. Lideri stranaka čiji predstavnici čine kolegijume predstavničkog veća i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH razgovaraće danas o formiranju Saveta ministara. Lideri šest političkih stranaka sastaju se u Mostaru. Crnogorski premijer Igor Lukšić i opozicija održaće danas novu rundu pregovora o jeziku i imenu nastavnog predmeta u obrazovnom sistemu Crne Gore. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević izjavio je da će na stolu biti njihov predlog da se nastavni predmet zove maternji jezik i književnost i dodao da očekuje dogovor. Iz regiona prelazimo na dešavanja u svetu. Pregovori o predaji Bani Valida propali su i snage novih libijskih vlasti sada čekaju naredbu za napad na taj grad. Pregovori su prekinuti pošto je portparol Muamera Gaddafija, Musa Ibrahim, insistirao da pobunjenici uđu u grad bez oružja, izjavio je jedan od pregovarača novih vlasti, Abdullah Kanšil. Borci navode da je u Bani Validu, posljednjem uporištu snaga lojalnih Gaddafiju, ostao mali broj režimskih vojnika, ali da imaju teško naoružanje. A Nacionalni prelazni savjet potvrdio je u međuvremenu da je u blizini Tripolija ubijen Hamis Gaddafi, sin svrgnutog libijskog lidera, kao i da je sahranjen u blizini grada Bani Valid. Jedan muškarac oštetio je fontanu na rimskom trgu Navona, odlomivši dva velika dela sa mermerne statue, javili su italijanski mediji. Gradski zvaničnik za kulturu rekao je da su delovi nađeni i da mogu ponovo biti vraćeni na statuu, koja je deo fontane. Na snimcima sigurnosnih kamera vidi se čovjek kako se penje na fontanu i više puta kamenom udara u statuu, a ceo napad trajao je manje od minuta, preneo je AP. Istražitelji ispituju da li je ista osoba odgovorna i za napad još jedan simbol Rima, Fontanu di Trevi, koji se dogodio nekoliko sati ranije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tačno pola veka prošlo je od kada je u Beogradu održana prva osnivačka konferencija Pokreta nesvrstanih. U narednim minutima se, kao što smo najavili, vraćamo godišnjici tog samita, koja će danas i sutra u Beogradu okupiti 600 delegata iz 105 zemalja. Direktorku Centra za euroatlantske studije Jelenu Milić pitamo koliko danas, 5 decenija kasnije, nesvrstani imaju težinu.
Čini mi se da je apsurd sa sadašnjim pokretom nesvrstanih u tome što neke njegove članice pojedinačno trenutno na međunarodnoj sceni imaju veću težinu nego ceo pokret zajedno. Ono što mi se posebno retrogradnim čini u njemu jeste to što organizatori, to je Srbija, ne primećuju koliko su regionalne inicijative onaj pravi odgovor na sve izazove koje globalizacija donosi, da je najuspešniji trend trenutno povezivanja u multipolarnom svetu upravo regionalne inicijative, pretežno ekonomske, to vidimo u jugoistočnoj Aziji, to vidimo u ogromnoj regionalnim povezivanju u samo Južnoj Africi i drugde u svetu. Nasuprot tom trendu regionalnog povezivanja, Srbija prevashodno zbog svoje politike prema Kosovu koja dominira svim ostalim politikama u Srbiji, sebi isključuje iz užih regionalnih inicijativa i iz globalnih regionalnih inicijativa euroatlantskog prostora kome geografski pripada. Mislim da je jako neodgovorno zbog jednog partikularnog interesa, makoliko on bio utemeljen ili ne, to je druga tema, zanemariti sve druge vitalne interese koje Srbija ima i onemogućiti samu sebe da ih rešava na ono što je sadašnja globalna praksa pokazuje da je najpretekći način, a to su regionalna povezivanja.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, inače uoči samita, čule su se ocene da tokom ovog velikog skupa neće biti govora o nekim posebnim temama, kao ni o političkim pitanjima, jer je to bio i jedan od uslova za održavanje sastanka nesvrstanih u zemlji koja formalno nije član. Kakve bi političke i druge efekte Beograd od skupa onda mogao da očekuje, pitali smo spoljnopolitičkog analitičara Vatroslava Vekarića.
U svakom slučaju mislim da benefiti mogu da postoje, mogu da budu pozitivni, kao što već rekoh, time se pruža slika jedne otvorenosti, time se na neki način kod velikog broja partnera u trećem svetu daje do znanja da mi postojimo, mislim pre svega na neke moguće eventualne posljedice na unapređenje ekonomske saradnje, mada tu ne treba biti previše euforičan, a ako mislimo na benefite koji se tiču nekih naših drugih poljopoličkih sada akcija i linija vezane za Kosovo, mislim da je da će taj benefit biti vrlo, vrlo ograničen.
Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić. Pokret nesvrstanih inače osnovan je pre 50 godina kao protivteža blokovskoj podeli sveta. Prva osnivačka konferencija održana je septembra 1961. u Beogradu u zgradi Narodne skupštine. Opširnije o uticaju tog tela danas, pola veka kasnije, i efekte koje njegovo održavanje može imati na Srbiju u kojoj se obeležava ova jubilarna godišnjica, poslušajte u našoj emisiji u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo i dešavanjima na Kosovu. Pripadnici KFOR-a, kao što ste čuli u vestima, tokom posle podneva oklonili su deo blokade puta Banjska-Novi Pazar i njime sada mogu da prolaze putnički automobili. Lokalni Srbi okupili su se na više lokacija, ali su se uprkos napetoj situaciji razišli bez incidenata, javlja naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice Jasmina Šćekić.
Vojnici KFOR-a pojačali su blokadu u selu Izvor u opštini Zvečan, čime je u potpunosti paralisan saobraćaj na jednom od alternativnih putnih pravaca koji sever Kosova povezuje sa Novim Pazarom, dok su blokade u selu Banjska juče povučene. Vojnici su u Izvoru na mestu gde je postavljena blokada, ali i njihov kontrolni punkt razvukli bodljikavu žicu, pa je vozilima onemogućeno da saobraćaju. Izvršena je i smena vojnika, tako da se u selu Izvor nalaze vojnici KFOR-a i Sjedinjenih Američkih Država, a su i meštani ovog planinskog sela koje se nalaze na krajnjem severu Kosova. Srbi su bili okupljeni i na još jednoj lokaciji na istom putnom pravcu u selu Banjska, gde su se rasporedili snage poljskog i portugalskog KFOR-a. Srbi su se umeđu vremenu razišli, a KFOR je povukao snage sa ove lokacije. Iako je situacija napeta, nije bilo incidenata, a među građanima na blokadama bili su i predstavnici lokalne samouprave sa severa Kosova. Saobraćaj na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Raška odvija se jednom kolovoznom trakom u mestu Rudare nadomog Zvečana, pošto su barikade delimično sklonjene. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović zatraži od komandanta KFOR-a Erharda Bilera da se KFOR ponaša statusno neutralno i da ne dozvoli da svojim vozilima prevozi kosovske carinike na prelaze na severu Kosova. Bogdanović je nakon što je razgovarao sa Srbima na barikadi u mestu Rudare izjavio da ne postoji spremnost da na severu Kosova zažive kosovska država i carina. On je ponovio da dogovor o carinskom pečetu postignut sa predstavnicima Prištine ne znači da je postignuto rešenje oko naplate carine na prelazima na severu Kosova. On je kazao da Priština treba da shvati da su ovdašnji Srbi čvrsto rešeni da ne prihvate njihovu državu i da postojanje barikada u Rudaru, ali i opreznost Srba na severu Kosova, govori da građani nisu spremni da prihvate ono što Priština želi da nametne. KFOR je umeđu vremenu saopštio da će nastaviti da na prelazu koji se nalazi u selu Izvori na teritoriji opštine Zvečan onemogućava ulazak kamiona i vozila sa komercijalnom robom. Ulazak komercijalnog saobraćaja na Kosovo preko ovog prelaza jeste nezakonit i mora biti uskraćen, navodi KFOR, pozivajući se na UNMIK-ovu zakonsku odredbu iz 2001. godine prema kojoj je ovaj prelaz neovlašćen. KFOR će iz bezbednostnih razloga, kako bi osigurao bezbedno okruženje i pomogao u izvršavanju UNMIK-ovih zakonskih odredbi, nastaviti sa zatvaranjem ovog prelaza za vozila sa komercijalnom robom i kamione. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu počinje samit povodom pola veka od osnivanja pokreta nesvrstanih. Srbi na severu Kosova spremni su da plaćaju akcize i poreze, ali da taj novac ostane na severu, kaže ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Crnogorski premijer i predstavnici opozicije danas ponovo pregovaraju o jeziku i nazivu nastavnog predmeta u školama. Propali pregovori pobunjenika i snaga lojalni Gadafiju o predaji grada Bani Valida, nove libijske vlasti sada čekaju naredbu za napad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li postoji kolektivna odgovornost za ratne zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. O tome govore Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ćurak, vi se slažete da ne postoji kolektivna krivica, ali smatrate da postoji kolektivna odgovornost. Da li to znači da mislite da narod koji je birao Miloševića snosi deo odgovornosti za zločine koje on počinio?
na koji način snosi odgovornost. Snosi na onaj način ako se nastavlja kultura poricanja. Dakle, ako se recimo nastavlja priča o tome da nije bilo zločina, da se nije desio genocid i tako dalje, to je jedno naknadno opravdavanje onoga što se desilo. To je ponovno u stvari razvijanje jedne kulture nasilja koja naprosto ne može donijeti boljitak.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Moram priznati da koliko pratim ovdašnju scenu, kulturnu, intelektualnu, političku i kako god, ne mogu da se setim recimo u posljednjih 10 godina da je uopšte iko relevantan, ozbiljan. Dakle, bez obzira da li je reč o ljudima koji su bliski ovoj ili onoj političkoj opciji, negirao srpske zločine u Bosni i Hercegovini. Ali ono na čemu se stalno ovdje insistira i što čini mi se da nije dovoljno prepoznat, ili ako je prepoznat to da se misli da je tu reč o nekakvom relativizovanju, to je da se istovremeno ukazuje na to da su postojali i zločini drugih strana prema Srbima. Znači, to je ono na čemu se ovdje insistira, i ako se pod tim podrazumeva relativizovanje, to je sad neka druga stvar, o tome možemo govoriti.
Izvolite, gospodine Čurak.
Srpsko društvo je jedno zanimljivo društvo u kome imamo dubinsku podjelu između konzervativne, rigidne, nazadne Srbije i progresivne Srbije. Bojim se da je to neki usud srpskog društva da ta podjela, ta linija između ta dva pola na neki način postaje gotovo konstanta. Ja hoću da primijetim da unutar tog konzervativnog dijela postoji jedna, rekao bih, autentična kultura poricanja koja je zasnovana na literarnoj koncepciji historije, koja je u stvari u mome uvidu ono što na neki način onemogućava prihvatanje istine o onome što se desilo. Kad kažem literarna koncepcija historije, onda u jednom metaforičkom smislu govorim o talentu da se pokuša mitološkim konstrukcijama zanemariti realnost. Vrlo često kroz rad nekih podzemnih obavještajnih službi, agencija i tako dalje, imamo jedan pokušaj, rekao bih, povezivanja tog koncepta literarne koncepcije historije i jednog parainstitucionalnog podzemnog djelovanja koji treba da dovede do relativizacija čak i onih koje u nekoj krajnjoj radikalnoj varijanti, ne libim se čak i to misliti, hoće da za 20-30 godina uvjere javnost kako recimo nije ni bilo opsade Sarajeva, ili da oni koji su bili u Sarajevu nisu bili u Sarajevu nego da su bili na brdima i tako dalje. Zamislite situaciju u kojoj bi prestao taj pogani govor o tome kako su građani Sarajeva sami sebe granatirali na Markalama. Imate 99% nalaza o tome šta se tu desilo, ali izvrši se jedna relativizacija koja preko koncepta literarne koncepcije historije ulazi u udžbenike, prenosi se s koljena na koljeno unutar određenih struktura srpskog društva, i to naprosto nije dobro. Za mene bi recimo činjenica koja bi se našla u čitankama da je zločin na Markalama, koji je u stvari bio i okidač za međunarodnu vojnu intervenciju, dakle da se u udžbenicima jasno saopšti ko je to uradio, da bi to bio najveći doprinos demistifikaciji te kulture poricanja.
Gospodine Vuletiću, izvolite.
Nema potrebe ni za kakvom demistifikacijom, zato što je ona već učinjena. Kada pogledate podatke istraživačko-dokumentacionog centra, tamo se poimence navode sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Jako je teško sada govoriti o nekakvim čitankama ovome i onome, kada jednostavno imate podatke i ti su podaci dostupni, i niko se više ne usuđuje naprosto od trenutka kada se to pojavilo da na bilo koji način dovodi u pitanje žrtve u Bosni i Hercegovini. Tamo stoji i koji je to broj žrtava, stoji koliki je procenat tih žrtava u civilnom stanovništvu, a koliko su oni koji su vojnici, stoji i kakva etnička struktura tih žrtava. I to je ono što, mislim, naprosto se ne može dovoditi u pitanje, niti, kažem, iko ozbiljan to dovodi u pitanje. Ja zaista uz svu kritičnost prema ovdašnjoj intelektualnoj eliti ne nalazim da se i
iko usuđuje da to dovodi u pitanje. Ne ulazimo sada u obzir nekakve politikante koji jednostavno više nisu ni na bilo koji način relevantni ni politički, a opet kažem i oni se ne pojavljuju u javnom govoru i u javnom životu u posljednjih ne znam ja koliko vremena. Dakle, u tom smislu mislim da mistifikacije nema. Ono oko čega se ovdje vodi debata i ono na što se često ukazuje, dakle, da se relativizuju srpske žrtve. Ako hoćemo da razmišljamo o tome kako doći do pomirenja, da onda svako zaista mora biti svjestan toga da je u ime svakog od tih naroda su učinjeni strašni zločini prema ostalim narodima i da je to nešto što svako u svom dvorištu naprosto mora da učini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izvještavanje medija u Srbiji o onome što se dešava u susjednim državama, nekad bratskim jugoslovenskim republikama ili pokrajinama, prilično je jednostrano i jednostavno. S jedne strane, to su izveštaji protokolarne prirode koji se tiču političkih elita, a s druge, kako prenosi Nebojša Grabež, velika pažnja pridaje se onome što se može nazvati skandal ili afera.
U takvim medijskim postavkama o životu običnih ljudi u najbližem susjedstvu, njihovim potrebama, stavovima ili razmišljanjima, građani Srbije imaju veoma malo informacija. Direktor EBARD novinske dokumentacije Velimir Kazimir Čurguz kao najupečatljiviji primjer takvog medijskog odnosa prema susjedima navodi Kosovo.
Mi ćemo osim sukoba, incidenata između Albanaca i Srba, između rukovodstava i tako dalje, vrlo malo saznati o tome kako prosječan građanin Kosova, bilo da je u pitanju Albanac, bilo da je u pitanju Srbin, danas živi.
Slična situacija je i kada je u pitanju Crna Gora, pa čak i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska, s kojom Srbija ima posebne odnose.
Mogu reći da se recimo tema korupcije u Republici Srpskoj skoro uopšte ne obrađuje. Kad je u pitanju federacija, onda su tu pre svega afere i incidenti, a mnogo manje ono što bi bio stvarni život.
Ipak neke stvari se u izvesnom smislu menjuju kada je u pitanju Hrvatska. Velimir Kazimir Čurguz.
Sa turističkom ponudom i sve većim brojem ljudi iz Srbije koji idu u Hrvatsku, onda se s vremena na vrijeme pojave i neki tekstovi koji govore o turističkoj ponudi, ali ne previše.
I Rade Viljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, smatra da mediji u Srbiji nisu posebno zainteresovani za ono što se dešava u okruženju.
To nije pitanje samo medijsko, to je pitanje i našeg sopstvenog političkog razvoja i demokratskog razvoja. Jer ako hoćemo da napravimo diskontinuitet sa periodom 90-ih godina, sa vladavinom režima Slobodana Miloševića, mi moramo da uspostavimo mnogo bolje odnose na svakom planu, a ti odnosi su apsolutno nemogući ako i javnost nije u dovoljnoj meri obaveštena, ako to sve nisu teme za medije u Srbiji.
U odsustvu kvalitetnih i pouzdanih informacija o životu susjeda iz regiona, građani Srbije imaju mogućnost da to otkriju putem, do duše, malobrojne štampe i elektronskih medija na mrežama kablovskih provajdera. Pitali smo Beograđane da li gledaju TV programe susjednih zemalja.
Pratim koliko toliko HTV. Volim njihove turističke emisije, to mi je super, ono ima nedeljom, onaj dan na moru ceo. Kvizovi su mi dobri, onaj 1:100 ili kako se zove.
Televizijski sam manijak, ali regionalne televizije gledam najčešće kada sa drugarima želimo da pravimo parodiju i sprdnju na nešto.
Otprilike dnevnike gledam redovno, i kod nas i Hrvatske i sve, filmove isto.
Ne, samo prvi program gledam naš.
Video sam par puta HR televiziju bosansku, koja je jako zanimljiva, zato što sam jedan jako fin način, ima jedno samo posmatranje, jednu finu samo kritiku bosanskog društva.
Jedan od retkih medija koji poklanja pažnju događajima u susjedstvu je dnevni list Danas. Kako primjećuje Nikola Tomić, urednik političke rubrike ovog dnevnika, shodno etičkim standardima profesije.
Za razliku od, po meni, većine drugih medija, nikako ne stavljamo akcenat samo na ružne teme, samo na konflikte, već pokušavamo da vidimo i šta je to što nas povezuje i šta je to što bi moglo da bude osnova za neku bolju, u svakom slučaju stabilniju i mirniju budućnost.
Tomić kaže da su u medijima u Srbiji u velikoj meri prisutni ljudi koji su na vrlo problematičan način izveštavali o ratnim događanjima tokom početkom 90-ih i da danas u sličnom maniru nude svoje usluge novim vlastima. Prema mišljenju eksperata, medijsko izveštavanje o susedima u potpunoj korelaciji sa ponašanjem ovdašnjih političkih elita. Uticaj politike na sredstva informisanja je nesumnjiv, što za neposrednu posljedicu ima činjenicu da ni javnost nije u mogućnosti da se suoči sa realnim stanjem u svom susjedstvu. To se po mišljenju Velimira Čurgoza najjasnije očita u odnosu prema Kosovu i kosovskim političarima koji se na najuvredljiviji način predstavljaju u ovdašnjim medijima.
Pa je onda ceo politički albanski vrh sa Kosova proglašen ratnim zločincima ili vinovnicima najstrašnijih zločina. I onda je dosta teško to izretirati na ozbiljan način. Znači, ako vi imate s druge strane ljude koje optužujete da su savremeni Ajhmani, onda teško možete govoriti o legitimnosti bilo kakvih razgovora sa njima. I sam tretman njih kao političkih subjekata je vrlo onako problematičan.
Ono što je po Radetu Veljanovskom zabrinjavajuće je da ponovo dolazi do procesa poistovećivanja uređivačkih koncepcija sa dominantnom politikom sopstvene vlasti, što je nažalost dobro poznata slika iz vremena raspada nekadašnje Jugoslavije. Ovo poistovećivanje, kaže Veljanovski, olakšava medijima opstanak.
Naravno, javna je tajna da mi još uvek svi i u Srbiji i u okruženju nemamo u potpunosti slobodne i nezavisne medije, da je njihova egzistencija u velikoj meri vezana za mišljenje političara ili tajkuna bliskih političarima i da je to sve jedna vrlo loša sprega kojoj veliki broj novinara i urednika, čak i onih koji su hrabro pružali otpor takvim trendovima 90. godina, ali naši mnogi novinari više nisu u stanju da odolevaju toj loše tendencije sopstvene politike u našoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Čuli ste dakle kakav odnos prema dešavanjima u regionu imaju mediji u Srbiji, a kako stvari stoje u zemljama u okruženju. Bosna i Hercegovina po mnogo čemu je specifična, pa i po tome što se, prema mišljenju analitičara, mnogo više i češće u domaćim medijima objavljuju teme i vesti iz regiona, nego što se mediji u susjednim zemljama bave njome. Ipak, prema mišljenju dugogodišnjeg novinara i analitičara Mirka Šagolja, tamošnji mediji o događanjima u regionu izveštavaju dosta neujednačeno i onako kako nalažu trenutni politički odnosi u zemlji.
I recimo kad Dodik u svom stilu pravi koje kakve, da ne kažem šta, o političke gluposti, onda su sigurno mediji i prema Srbiji nenaklonjeni, da ne kažem malo više. Isto to važi i za odnos prema Hrvatskoj.
Hrvatski mediji sve manje prate spoljnu politiku, a zbivanja u regionu, samo ako se tiču Hrvatske, smatraju analitičari. Medijski stručnjak i profesor na Univerzitetu u Zadru, Stjepan Malović, ocenjuje da se hrvatski mediji susjedima bave koliko i oni njima, vrlo malo ili nikako.
Kakav je stvarni život? Što se događa u Ljubljani koja je od Zagreba na sati nešto vožnje, u Beogradu koje nije isto tako daleko, u Sarajevu ili u Podgorici, mi to saznajemo kroz neke druge kanale, a ne kroz medije. I mislim da je to jedan autizam.
Mediji na Kosovu najviše prate zbivanja u Srbiji, Albaniji i Makedoniji, i to uglavnom zbog njihovog uticaja na Kosovo, kao i zbog albanske populacije koja živi u tim državama. Glavna urednica informativnog programa na Radio Kosovu, Đulija Ređa, kaže da ta stanica ima dopisnike u svim glavnim centrima regiona.
Redakcija na Đuan Šibak.
Redakcija na albanskom jeziku uglavnom se fokusira na Albaniju i Makedoniju zato što tamo ima najviše Albanaca. Informacije iz te zemlje interesuju javnost koje se mi obraćamo, ali naravno imamo puno informacija iz Beograda zbog svih političkih dešavanja i njihovih važnosti.
Direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Crne Gore Ranko Vujović ocenjuje da tamošnji mediji Crnu Goru tretiraju kao izdvojeni entitet koji funkcioniše gotovo samostalno u odnosu na cijeli svet i region.
Izuzev Radija Slobodne Evrope, niko se u Crnoj Gori ozbiljnije ne bavi prenošenjem informacija. Postoji jedan broj informacija koji će se uvijek naći negdje u sredini informativnih blokova, međutim ne postoji analiza, ne postoji ozbiljni pristup tome što se dešava oko nas.
Stanjem u medijima u Crnoj Gori stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko prenosimo najvažnije vesti. U Beogradu počinje summit povodom pola veka od osnivanja pokreta nesvrstanih Srbi na severu Kosova, spremni da plaćaju akcize i porez, ali da taj novac ostane na severu, kaže ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Crnogorski premijer i predstavnici opozicije danas ponovo pregovaraju o jeziku i nazivu nastavnog predmeta u školama. Propali pregovori pobunjenika i snaga lojalnih Gadafiju o predaji grada Bani Valida, nove libijske vlasti sada čekaju naredbu za napad. Vreme dana sunčano i toplo, s temperaturom do 34 stepena. Uveče pad temperature i mogući pljuskovi. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.